Este o onoare pentru mine și o favoare ce mi-ați făcut-o ca într-o zi de sărbătoare să mă invitați la dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mărturisesc că am fost impresionat și de cor. Nu știam că vor cânta așa profesional. Asta înseamnă că au alocat mult timp. Asta înseamnă un duh sacrificial. Și asta înseamnă că Dumnezeu apreciază sacrificiile noastre. Nu este un Dumnezeu care să uite și să fie cu nebăgare de seamă față de fiecare dintre noi. Un alt lucru pe care aș vrea să-l spun este că atunci când de obicei se deschide cuvântul lui Dumnezeu, cei care vin în fața Evangheliei, mă refer cei dragi nouă, musafiri, simpatizanți ai casei Domnului, încearcă să-și spună un fel de scut protector și să intre într-o poziție defensivă, crezând că cel din fața lor, care are un cuvânt, este pe poziție ofensivă și vrea să-i cucerească reduta. Și atunci, sufletul scump, venit aici, încearcă să se protejeze. Încearcă să blocheze toate gloanțele acestea care vin din față. Iubitul meu, aș vrea ca în dimineața aceasta să nu fie așa. Și spun lucrul acesta gândindu-mă că deja ai făcut eforturi ca să ajungi aici. Deja, într-un fel, poate ai călcat pe voia ta. Poate ai înghițit în sec și ai spus, hai, lasă de la mine, mă duc și de data aceasta. Poate și ploaia a fost un impediment să vii și ai spus, și pe ploaia aceasta să mă duc. Și s-a dat când ai plecat o luptă în tine. Poate când te-ai întâlnit pe scări cu un vecin sau vreo colegă sau vreun coleg de școală sau de serviciu, și poate au vrut să te întrebe unde mergi acum de dimineață și pe ploaia aceasta. Poate ai băguit ceva că mergi cu părinții. Te înțeleg că poate ți-a fost rușine să spui că mergi la biserică. Te înțeleg că lumea spune că este demodat să mergi la biserică. Și înțeleg frământarea ta și zbaterea ta. Și apreciez că într-o dimineață ca aceasta ai lăsat dulcele somn de duminică dimineața să vii aici. Poate într-un fel contrar libertății tale. N-ai venit așa ca la un respiro. Și ai venit parcă împins de la spate de anumite conjuncturi și situații. De aceea aș vrea să spun că nu vreau să-ți mai pun o povară în plus pentru că faptul că ai venit aici. Ai nu ești ținta mustrărilor. Ai nu ești ținta judecăților de valoare din viața ta. Aici nu ești pus la un stâlp al infamiei. Nu, dragul meu. Dacă ai venit aici, ai venit cu un singur scop, determinat de Dumnezeu, ca să spună ceva frumos și să spună o veste bună. Și aș vrea să spun că în duhul acesta al duminicii florilor, în duhul acesta al florilor, nu mai spune că de aici se aruncă cu tine, în tine, cu gloanțe și cu săgeți. Nu-ți mai pune platușul să nu te penetreze ceva. Și spune așa, este un mesaj de veste bună. E un gând frumos. Dumnezeu este frumos. Dumnezeu este strălucit. Și are pentru tine ceva frumos. Ceva încântător. Dumnezeu nu are arme de groază. Dumnezeu nu vorbește cu tine cu asprime. El acum are pentru tine un plan delicat. Aș vrea să spun că se apropie de tine cu mănuși delicate. E un Dumnezeu fin. Îmi permit să spun așa cu toată reverența, Dumnezeu este un gentleman. N-ai văzut că nu te forțează. N-ai văzut cât de delicat este cu tine de prea multe ori. Așa că în dimineața aceasta n-aș vrea să te strângi, să strași cotilia calcaroasă, carapacea și repede să pui degetul pe comutatorul de ce voi face săptămâna viitoare sau cum vor trece cele 30 de minute. Înțeleg, melodiile au fost mai înduioșătoare, dar acum când văd pe cineva că vine în față și am mai luat și cartea aceasta așa de neagră și așa de mare, asta chiar nu-mi place. Aș vrea așa de repede să se ducă aceste 30 de minute. Scumpul meu, aș vrea să spun că fac o concesie. Nu o voi ridica prea des în sus ca să o vezi. Dar permite, fă-mi și mie această favoare, să citesc eu din ea. Și dacă vei lua, sau dacă vei găsi ceva pentru tine, toate sunt pentru tine. Dar dacă crezi că unele chiar îți pot face bine, deschide-ți-le. Fii relaxat. Nu fii sub stres. Nimeni de aici nu-ți dorește răul. Nimeni nu e împotriva ta de aici. Nimeni nu te judecă. Dacă Dumnezeu nu te judecă, cum am putea noi oamenii să te judecă? Aș vrea pentru început să citesc un text din Evanghelia după Matei, capitolul 21. Evanghelia după Matei, capitolul 21. Până voi da citire cuvântului, cei mai mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți, dar dacă este cineva ce nu mă cunoaște, aș vrea să mă recomand. Mă numesc Eugen Sima, sunt căsătorit cu Alice. Soția mea mi-a dăruit 7 copii cu ajutorul lui Dumnezeu. Și prin mila lui Dumnezeu, din momentul în care am văzut că nimic bun nu locuiește în mine, a fost o sclipire minunată. De atunci iubesc și eu și credincioșii în limitele mele așa. Iubesc și eu cuvântul Domnului, iubesc și eu Biblia, nu mai mi-e rușine cu Biblia. De aceea aș vrea în dimineața aceasta să deschidem Cartea Sfântă, Evanghelia după Matei, capitolul 21. Este o împrejurare aici deschisă în toate cele 4 evanghelii. Intrarea lui Iisus în Ierusalim. Comentatorii Bibliei spun intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim. Când s-a apropiat de Ierusalim și a ajuns la Betfage, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis 2 ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată că împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgăruș, pe un măgar, pe un măgăruș mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. A adus măgărița și măgăruș și-a pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presăreau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Aș vrea că ceea ce am citit acum să împărțim în 4 capitole, 4 idei și fiecare idee va avea o întrebare. Dar întrebările acestea care se vor adresa, în primul rând eu le voi adresa mie și dumneavoastră puteți să le adresați în mod personal dumneavoastră. Nu este o întrebare care necesită un răspuns imediat către mine, dar poate ar fi bine să vă dați dumneavoastră un răspuns personal. Sunt sigur că ați avea un folos, sunt sigur că ați avea un câștig. În capitolul 21 la Evanghelie, la versetul 1, Spune aici, când s-au apropiat de Ierusalim și au avut la Betfaghe. Betfaghe era lângă Betania, lângă muntele măslinilor, lângă Ierusalim. Era un fel de suburbie. Și la un moment dat, lângă Betania, erau numai 15 stadii, știm noi din Ioan capitolul 11, de la înmormântarea lui Lazar. 15 stadii, ori 2, vreo 3 km, o distanță mică. Și au străbătut distanța aceea și în momentul acela Domnul Iisus a organizat ceva. A trimis. Aș putea să spun că a fost regizorul acestei situații, acestei împrejurări. Deci putem înțelege fiecare dintre noi că Dumnezeu este un Dumnezeu care aranjează lucrurile. Este un Dumnezeu care stă la cârmă. Este un Dumnezeu care lucrează acum în favoarea pământenilor. În timp ce tu te joci sau servești masa, în timp ce tu poate te plimbi cu copilul prin parc, sau în timp ce tu mergi la serviciul, sau în timp ce seara îți pui capul pe pernă, Dumnezeu este acela care lucrează. El nu doarme. Este un Dumnezeu care stă la cârma, îmi permis să spun, vieții tale și creează în viața ta acele situații care să fie în favoarea ta. Toate situațiile care se petrec cu tine și cu mine în viața aceasta, ele lucrează pentru binele nostru. Chiar și cele mai triste situații. Am spune, cele bune, da, lucrează pentru binele meu. Dar cele triste, cum să lucreze pentru binele meu? Și acela lucrează tot pentru binele nostru. Dacă s-ar da perdeaua la o parte și ai avea ochii lui Dumnezeu, ca să vezi că în spatele perdelei, să vezi maestru, arhitectul, cum lucrează pe planșă, ca în spatele lacrimii ce este acum pe obrazul tău, să vezi binecuvântarea, să vezi mâna lui care vrea să te conducă spre glorie, atunci n-ai mai spune de ce, Doamne, lacrima aceasta. Și în primul rând n-aș mai spune eu. De aceea Biblia spune aici, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată. Cuvântul acesta îndată spune că la intrarea în sat, adică nu a trebuit să caute mult, să găsească soluția dată de Domnul Iisus. Nu trebuie să cauți mult, nu trebuie să te concentrezi ca să găsești soluția lui binecuvântată. Nu trebuie să faci eforturi. Credeam că trebuie să mă urc pe scară și așa spun oamenii, să te urci pe scară și să te agăți ca să ajungi sus în vârf, în vârful muntelui și acolo poate Dumnezeu te va prinde. Nu este așa. Este la îndemână. Este ușor de găsit. Este așa de aproape. Cum nu-ți imaginezi. E mai aproape decât inima pe care o ai în piept. E mai aproape decât orice. E aproape de tine. Aproape de tine cu soluția sa. Nu aproape de tine cu judecata sa. Nu aproape de tine cu mustrarea sa. Ci aproape de tine văzându-te în situația în care te afli. Și veți găsi acolo îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Din celelalte evanghelii înțelegem că și măgărușul era împreună cu măgărița, legați. Mânzul unei măgărițe. Și în momentul acesta ne spunem, Doamne, dar de obicei măgărușii stau lângă mamele lor. De ce trebuia să fie legat? Aș putea să spun că măgărușul acesta era destul de crescut încât a putut să ducă sarcina, să-l ducă pe Domnul Iisus. Dar în același timp, aș putea să spun că era exact la momentul în care ar fi trebuit să fie dezlegat de mamă. Crescuse. Asta înseamnă că debutul sarcinii sale a fost făcut cu Domnul Iisus. Asta înseamnă că Domnului îi plac lucrurile în premieră. Vrea prima dată el. Vă aduceți aminte de Ilie din Vechiul Testament? Prima dată mie. Acum mie. Acum mie pentru tine. Domnul nu vrea lucrurile uzate. Nu vrea lucrurile, îmi permis să spun așa, second hand. Nu vrea viața noastră când ajungem cu reumatism și cu spondiloză și când nu mai avem dinți în gură. Vrea viața noastră de astăzi, cât încă mai putem, cât încă mai suntem în stare. Și șoapta celui rău îi spune, dă-i viața ta lui Dumnezeu când nu mai ai ce face cu ea. Când ai stors din ea toate bucuriile, ca pe o lămâie dintre aceea, ai luat din ea toată seva și pe urmă nu mai ai ce face cu viața ta, dă-i-o lui Dumnezeu. Asta nu e credință. Dumnezeu vrea să-i dăm ce avem mai bun. De aceea mă gândesc că Dumnezeu este un Dumnezeu care vrea să-i dăm cea mai bun. Nu ca să aibă El și nu ca să ne deposedeze pe noi. A vrut Dumnezeu ca Isaac să fie înjunghiat? Nici de cum. A vrut doar să vadă dimensiunea părintelui credinței. De aceea Dumnezeu ne spune astăzi, dă măgărușul. Și întreb astăzi pe fiecare dintre noi, putem fiecare dintre noi să spunem, cum a spus pe poetul de altă dată, sunt măgărușul ce te poartă în drumul spre Ierusalim? Vrem noi să luăm locul acestui animal nesemnificativ, neimportant. Suntem noi purtători de Iisus? Suntem noi purtători de Hristos? Sau ne-i rușine cu El? Iubitul meu, dacă nu ai viață, nu te condamn că ți-e rușine cu El. Și nici Dumnezeu, cu atât mai mult, nu te condamnă că ți-e rușine cu El. Știe situația. Știe că nu poți să înfrângi rușinea. Știe emoția pe care o ai când intri pe stradă și când vii la biserică. Știe frământarea ta și stresul când o coleg sau o colegă îți găsește un pliant în geantă sau un Nou Testament undeva. Știe că ți-e rușine că provii dintr-o familie de creștini sau că ai tangențe cu creștini. Știe toate acestea. Și nu e împotriva ta. Pentru că El vrea să spună atât. Copilul meu, te iubesc. Nu vrea să pună degetul pe rana ta și să apese în ea. El vrea în primul rând să-ți dea salvare. De aceea, Domnul are trebuință de el. Repet lucrul acesta. Când îi vom da Domnului inima noastră? Când îi vom da Domnului viața noastră? Când nu mai avem ce face cu ea? Când este un material uzat? Consumat? Risipit? Distrus? Sau astăzi, cât încă mai avem potențial? Dar aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prorocul care zice, spune-ți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Vedeți că Dumnezeu nu s-a întrupat să vină pe o măgăriță, nici cel puțin pe o măgăriță. El a vrut într-un fel să se identifice cu ce e mai slab. Dacă te găsește slab, atunci se asociază cu tine. Atunci se simte onorat. Dacă te găsește în cenușă, atunci vine să facă din tine un diamant. Cât timp ești întreg, cu pieptul în față, cât timp ai o părere prea înaltă despre tine, nu poate să lucreze cu tine. Și îi spune fiicei Sionului, și în Zaharia 9:9 spune, nu te teme, fiica Sionului. Și mă gândesc la lucrul acesta. Epoca fricii, a temerii, s-a sfârșit. Odată cu momentul în care cel mare, cel puternic, minunatul împărat, s-a smerit, s-a făcut mic. Oamenii spun așa, vreau să ajung și eu puternic. Dar ca să ajung puternic, trebuie să mă zbat și să mă înalț și să progresez pe scară ierarhică. Și toată lumea să mă știe și toată lumea să mă cunoască și să fiu semnificativ în societatea în care trăiesc. Și atunci voi ajunge și eu puternic. Aș vrea să spun că în locul lui Dumnezeu după scara de valoare a lui Dumnezeu, alții ajung puternici. Cei care participă la examenul acesta al smereniei. Și în momentul în care participăm la acest examen și Dumnezeu vede atitudinea noastră, atunci El se asociază cu noi. Ne pune pe aceeași treaptă cu El, cu smeritul Mântuitor. Și găsindu-ne pe locul Lui, la nivelul Lui, atunci ne va duce cu siguranță la nivelul Lui de Dumnezeu. Găsindu-ne la nivelul acesta jos, smerit, zdrobit, mic, al nimiciei ființei noastre, are atunci doar o soluție pentru. Nu stinge flacăra care încă mai pâlpâie. Nu suflă în ea. Nu spune, n-am nevoie de ea. Nu stinge și pune pe apă, nu. Ci zice, vino. Acum te-am găsit la locul potrivit. De-abia așteptam de ani de zile să te găsesc aici. La locul acesta al părerii smerite despre noi. Al părerii smerite despre mine. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le spuse, le poruncise Iisus. Toate detaliile pe care Domnul le-a spus, ucenicii s-au întors și în cealaltă evanghelie, în Marcu, descrie evanghelistul Marcu toți pașii pe care i-a parcurs exact după spusele lui Iisus. A intrat, a dezlegat măgărușul, în primul rând l-au găsit, l-au dezlegat. Exact cum a spus Domnul că va întreba stăpânul de ce trebuie. Exact, stăpânul a intervenit și a întrebat de ce trebuie. Exact, au răspuns că are nevoie Domnul de el. Exact asta au întrebat stăpânul, pentru cine? Și exact cum a zis Domnul că va lăsa stăpânul să iasă măgarul, exact asta s-a întâmplat. Asta înseamnă că Dumnezeu este un Dumnezeu al cunoștinței dinainte, al precunoștinței, al cunoștinței anticipative. El știe dinainte ce se va întâmpla. Lui nu-i lipsește viitorul. Noi, față de viitor, suntem orbi. Dar lui nu-i lipsește viitorul. Și aș vrea să spun lucrul acesta, că dacă ai temeri cu privire la viitor, nu te îndoi, nu-ți fie teamă, să încredințezi acest viitor necunoscut, unui Dumnezeu cunoscut, dacă îi aparții lui, dacă ești copilul lui. Și mă gândesc că așa cum Domnul Iisus a cunoscut toate detaliile referitor la împrejurarea aceasta, cine va fi acolo, unde vor fi animalele, unde se va afla animalul, aș vrea să spun că Dumnezeu cunoaște detaliile din viața ta. Și prima întrebare pe care vreau să ți-o adresez este aceasta. Te cunoaște cineva? Și ți-adresez această întrebare cu delicatețe. Dacă ai o înălțime oarecare și dacă am o înălțime oarecare în societatea în care mă aflu, în locul, la locul de muncă, se datorează și faptului că ceilalți n-au capacitatea să mă cunoască și n-au capacitatea să te cunoască. Dacă m-ar cunoaște bine, așa cum mă cunoaște Dumnezeu, dacă te-ar cunoaște ceilalți cu toate detaliile ascunse ale vieții tale, n-aș mai primi cinstea de care astăzi eu și cu tine avem parte. Și respectul. Vecinii ne cunosc și ne spun să trăiți, vecine, cu respect. Dar Dumnezeu are capacitatea să treacă dincolo de ceea ce văd vecinii. Dumnezeu are capacitatea să treacă dincolo de ceea ce văd părinții noștri. Și Dumnezeu are capacitatea să vadă dincolo de ceea ce vede chiar și soția noastră sau și soțul nostru. Dumnezeu știe toate lucrurile ascunse. Și întrebarea este aceasta. Te cunoaște cineva? Te cunoaște cineva? Poate, față de ceea ce cunosc ceilalți despre tine, pare o persoană onorabilă. Dar te rog, în momentul acesta, să te degajezi de ceea ce cunosc ceilalți despre tine și să spui așa: ce cunoaște cel ce mă cunoaște? Ce știe cel ce mă știe? Care sunt lucrurile ascunse pe care doar Dumnezeu le știe din viața mea? Lasă-te descoperit în fața lui Dumnezeu. Nu te lăsa descoperit în fața soțului sau soției, mamei sau tatei, bunicii sau bunicului, fratelui sau surorii, șefului. Dar lasă-te descoperit. E vital să te cunoască cineva. Dacă încerci să te ascunzi așa cum faci de oameni și de Dumnezeu, ai pierdut. Și o pierdere incomensurabilă. De aceea primul lucru pe care aș întreba: te cunoaște cineva? Ferice de tine dacă te-ai lăsat cunoscut, dacă te-ai lăsat descoperit în fața lui Dumnezeu. Nu vei pierde. E singurul care nu va da în vileag defectele tale dacă îi le încredințezi. Greșelile și păcatele tale. Greșelile și păcatele mele, care sunt multe. Haideți să nu ne mai ascundem. Hai să nu mai jucăm teatru. Hai să nu fim farisei. Hai să îi spunem măcar lui Dumnezeu cine suntem. Te cunoaște cineva? Chiar dacă nu vrei. Chiar dacă te ascunzi după perdea, El vede acolo unde ești tu ascuns după perdea. Știe exact care sunt gândurile tale. Chiar și noaptea când ai pus plapuma pe tine. A doua întrebare. Ți-e frică? Ai frici? Ai temeri? Eu știu de ce te trezești dimineața la prima oră și pleci la școală sau la muncă. Și din dorința ca să îți asiguri viitorul. De frica viitorului necunoscut. Vrei, prin eforturile care le faci astăzi, să-ți asiguri un viitor stabil. Pentru că ți-e frică de ziua de mâine. Dar îmi permis să te întreb. Dar de ziua veșniciei nu ți-e teamă? Dacă astăzi ai reușit să mergi în stânga și în dreapta și să croșetezi printre jaloanele vieții acesteia, spunând alții, spunând altora: am reușit să mă descurc. Scumpul meu, crezi că te vei putea descurca când te vei întâlni cu Dumnezeu față în față în ziua veșniciei? Ce o să mai spui atunci? Cum te vei descotorosi atunci de păcatele pe care le ai și le-ai purtat? Ce vei face cu vina ta? Când va ieși totul la iveală? Ești înțelept ce se va întâmpla mâine? Dar cu atât mai mult ar trebui să fii prudent ceea ce se întâmplă cu veșnicia ta. Scapă astăzi de frica din sânul tău. Scapă astăzi de teama de boală. Scapă astăzi de teama morții. Scapă astăzi de teama pierzării celei veșnice. Vino la mine. Sfârșește astăzi epoca fricii. Pentru că Biblia în Zaharia spune: împăratul tău vine la tine. E al tău, nu e al tatălui tău, nu e al mamei tale, e împăratul tău, e salvatorul tău. Și dacă nu vei veni astăzi la el, știi ce te va îngrozi cel mai mult? Nu judecata lui, nu flacăra și nu viermii. Cel mai mult te vor deranja, te vor incomoda, te vor mustra rănile lui. Apocalipsa spune: un miel prea înjunghiat. Rănile lui. Când îl vei vedea în fața ta cu rănile cu mâinile străpunse, îți vei spune: cum am putut? Cum am putut să fiu așa de neînțelept? Să-i răsesc ocazia? Cum am putut să ratez această imensă șansă care mi-a oferit-o Dumnezeu și în ziua aceasta de 17 aprilie? Cum am putut? Cum am putut? Dovada dragostei lui, și anume semnele din mâini, te vor prijoli, te vor zdrobi, dar fără leac, spune, rugul era aprins, dar nu se mistuia. A treia întrebare. Și zice aici, blând și călare pe un măgăruș. Pe un măgăruș. Nu știu dacă este animal mai mărunt care să aibă capacitatea să poarte poveri decât un măgăruș. Asta înseamnă că Dumnezeu din înaltul cerului s-a făcut om, a venit la stadiul acesta mic și după aceea nu s-a mulțumit cu condiția de om și s-a făcut și mai mult. S-a identificat, aș putea să spun, cu un animal și cu un animal nu de rasă. Azi dimineața una dintre fetițele mele mă întreabă, tăticule, dar de ce Domnul Iisus n-a venit pe un cal alb? Și n-a venit cu ciucuri ca faraon pentru că merita. Aș vrea să spun că va veni odată pe un cal alb. Astăzi vine la tine pe mânzul unei măgărițe. Astăzi vine la tine zdrobit, mic, neimportant, dar cu o veste importantă pentru tine. S-a dezbrăcat de importanța lui să-ți dea ție importanța aceasta. Să se preocupe cu tine și cu salvarea ta. Dar poate mâine va intra pe aceeași poartă în Ierusalim, pe unde a intrat poarta aurului, pe care turcii, otomanii au zidit-o. Pe aceeași poartă cu un cal alb. Ochii lui ca parafocul. Picioarele lui ca arama aprinsă. Ce vei face atunci? Ce vei face atunci? El ce-l smerit de astăzi? El ce-l disprețuit? El de care ți-e rușine? Ce vei face atunci? El s-a făcut mic ca să ajungi puternic. Aici este soluția. El nu s-a făcut mic ca să ajungă el puternic. Pentru că el era puternic din veșnicii, dar ca să aibă capacitatea, să poată să te facă pe tine puternic. Puternic în fața celor care disprețuiesc credința ta. Dar mai ales puternic în fața morții, care este inevitabilă. Vrei să fii puternic? Unii recomandă să mergi la sală și să tragi de fiare. Vrei să fii puternic? Unii îți recomandă să iei pastile cu ginkgo biloba. Alții îți recomandă să mănânci naturist. Și toate lucrurile acestea sunt bune. Dar nu vei ajunge puternic. Nu vei ajunge puternic. Adevărata putere stă dacă vii la cel puternic. Și o ultimă întrebare. Astăzi i s-a strigat Osana. Și peste numai o săptămână, după săptămâna patimilor, i s-a strigat răstignește-l. Astăzi, drag prieten care cânți vesel în credință, fii prieten cu Iisus și la suferință. Astăzi ai venit aici și simpatizant. Poate ești copil de oameni credincioși. Și este un mediu prielnic să fim împreună. Dar când se dă testul, tu ce vei spune? A patra întrebare. Osana sau răstignește-l? Poate cu gura ta spui Osana, dar nu cumva cu inima ta spui răstignește-l. Când el își cere astăzi, fiule, dă-mi inima ta, pune-ți inima la picioarele mele, mor pentru tine, îmi dau viața în locul tău, vino la mine ca să te fac puternic, vine la mine ca să te scap de frică, vine la mine că dacă te cunosc eu, te cunoaște cerul, raiul, veșnicia cu mine. Tu ce vei răspunde? Dacă astăzi vei spune mai încolo, poate nu vei spune niciodată în viața ta răstignește-l, dar răstignește-l are mai multe forme. Mâine mă voi întoarce la Dumnezeu. Înseamnă răstignește-l. Mai târziu mă voi întoarce la Dumnezeu. Înseamnă răstignește. Dar dacă credincioșii nu sunt perfecți. Și aceasta justificare înseamnă tot răstignește-l. Eu nu știu în ce limbaj spui tu răstignește-l. Poate în limbaj negrăit de cele mai multe ori. Dar te încurajez astăzi să-ți definitivezi poziția. Strigi astăzi Osana sau strigi răstignește-l? Dacă strigi Osana, Dacă te decizi să spui, cred în tine, în jertfa ta, în sângele tău curs, în locul meu, pentru păcatul meu, nu pentru păcatele omenirii, atunci e salvat. Și nu vei pierde. Adio, frică. Adio, teama morții. Ești în siguranța celui și în mâna celui care te cunoaște. Ești în brațele lui salvatoare. Și vei fi purtat de el. Pentru că ai decis să te faci mic și să spui, Doamne, sunt un simplu măgăruș. Sunt gol. Nimic din ce am făcut până acum nu poate să-mi justifice atitudinea. Tu mă chem. Mă chem duios. Mă chem dulce. Presari drumul spre mine cu parfum, cu flori, cu crini, cu luni de primăvară, cu ploaie binecuvântată, doar să-ți văd locul de la cruce, de la calvar și să vin și eu și să mă așez la locul acela, disponibil, liber, rezervat pentru mine. Vrei astăzi să-ți apuci locul acela? Vrei? Rămâi acolo, nu o să pierzi. Zică lumea ce zice, nu o să pierzi. Ferice de tine, de vei sta acolo la poala cruci. De vei sta acolo la poala cruci. Și uite-te o clipă. Uite-te o clipă la el. Spune, Doamne, îți mulțumesc că stai pe cruce. Dragul meu, nimeni nu mă iubește ca tine. Iartă-mă că până astăzi n-am deschis ochii și inima ca să văd cât de mult mă iubești. Dumnezeu să facă să nu ratezi secunda aceasta, de care nu o să-ți pară rău niciodată. Amin.